19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดภาคเรียนที่2อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโควิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเข้มข้นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่2/64ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่ศบค.และกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ทั้ง4ด้านคือด้านกายภาพด้านการมีส่วนร่วมด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติและด้านการดำเนินการของโรงเรียนและปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดได้แก่6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมรวมทั้งแนวทาง7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาคือไปกลับอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพหากพบการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนโดยทำความเข้าใจและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 37,466 คนซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 34,287 คนหรือร้อยละ92จำแนกดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4,152 คนได้รับวัคซีนแล้ว 3,502 คนร้อยละ84ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 31,135 คนได้รับวัคซีนแล้ว 27,039 คนคิดเป็นร้อยละ90โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็ม2ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนักเรียนเดินทางมาเข้ารับการฉีดจำนวน 3,283 คนได้รับวัคซีนเข็ม2จำนวน 3,173 คนหรือคิดเป็นร้อยละ97ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็ม2ในระหว่างวันที่8-10 พฤศจิกายนนี้สำหรับแนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำนักอนามัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนจะตรวจในวันแรกร้อยละ100หลังจากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตรวจร้อยละ10-20เป็นเวลา2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยด้านนักรบชุดเทาขอกกต.ทบทวนคำสั่งห้ามอสม.ผู้สมัครอบต.ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้งนายจำรัดคำรอดประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทบทวนหนังสือคำสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.งดปฏิบัติหน้าที่โดยมีเนื้อหาตามหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอความร่วมมืออสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่นั้นกระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของอสม.และจะมีผลเสียกับประชาชนที่อสม.ดูแลอยู่พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือนต่ออสม.1คนหากไม่ปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความลำบากหรือผลกระทบเสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุบางรายอสม.ต้องทำแผลตรวจวัดเบาหวานความดันรับยาให้งานอสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจึงไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบพวกเราทราบดีว่าตามที่กกต.ได้ตีความว่าอสม.ไม่ใช่คนของรัฐจึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆได้โดยไม่นำองค์กรอสม.หรือสัญลักษณ์อสม.ไปกล่าวอ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียงซึ่งอสม.ทุกคนทราบดีและปฏิบัติตามแต่ความเป็นอาสาสมัครไม่สามารถถอดออกจากตัวตนของอสม.ได้มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าการเป็นอสม.หากคิดว่าประชาชนเห็นคนที่ทำดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของพวกเขาคงไม่ผิดแต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้อง ้องแข่งขันกันสร้างประโยชน์และทำคุณงามความดีสุดท้ายประชาชนก็จะได้คนที่ดีที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขาคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยจึงมีมติให้ขอความอนุเคราะห์มาอย่างท่านเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าวจักเป็นพระคุณยิ่งจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะ